Hello.
Hello.
Ah, boleh saya bercakap dengan Puan Farah Nora Zura binti Zaihan?
Ah, ni siapa ni?
Saya daripada Intideras Autocar, kedai kereta cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Puan Fifi Nur Zuriana binti Zaihan.
Aha,
Saya
ya.
ada nak apply beli kereta. Jadi untuk kita buat pengesahan lah. Untuk maklumat rujukan sahaja.
Oh, terkejut saya. Saya tak ada beli kereta.
Tak, sebab saya ingat dia dah inform Puan tadi. Oh, dia
Oh,
belum
biasa
inform lagi.
biasa dia belum info. Ah, dia belakang rumah saya je. Dia tak jauh lah. Ada
Oh, tak
dalam,
jauh.
bukanlah jauh, dalam 2-3 rumah itulah.
Dua, tiga, lima.
Itu.
Oh, so. Oh, sekarang Puan tinggal dekat dengan Kampung Parit Sameon, Parit Raja Batu Pahat Johor, ya?
Kenapa?
Tak, untuk pengesahan maklumat alamat sahaja. Lepas tu saya nak tahu Puan kakak atau adik kepada
Adik-adik,
Puan
adik.
Pipi, adik ya.
Adik.
Okay. Kita hanya nak check apa ni, maklumat pengesahan saja. Kita tak ada inilah.
Okey, ya naiklah.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan.
Ya,
Terima kasih, Puan.
okey. Sama.